U výletu Českého rozhlasu Pardubice vás ještě jednou vítá Šárka Rusnáková. A my už jsme teď na místě u údolí Moravské Sázavy na Lanškrounsku. A jsme tady teď s biologem Františkem Teichmannem a stojíme tady asi u vchodu.
Částečně to je asi pravda, i když se člověk takhle rozhlídne do té krajiny, tak si možná povšimnete, že kolem nás jsou ještě hřbety, které evokují to, že to údolí tady ještě úplně nekončí, ale ani zároveň nezačíná. Nicméně Moravská Sázava, která pramení na Bukové hoře, tady už ztratila takovou tu největší sílu a tak se vlastně to údolí tady otevírá směrem k jihu. Takže je to vlastně taková brána vstupní do toho údolí a samozřejmě to částečně působí i proto, že vlastně tady končí zástavba Albrechtic a navazuje vlastně tím lesním chrámem, který tady teďka v tom údolí se otevírá.
Takže jsme si to už prozradili, jsme v Albrechticích, což je takový buď začátek nebo konec toho putování údolím Moravské Sázavy. Lidé spíš tady v Albrechticích začínají nebo končí?
Tak záleží na tom, odkud vyrazí, ale myslím si, že většina lidí právě tady začíná, nejen proto, že sem můžou přijet autobusem, ale taky proto, že dost často tady nechají auto na parkovišti a můžou vyrazit na inlinech nebo na kole směrem nahoru. Faktem je, že vždycky je příjemnější na začátku si to trošku oddřít a pak zpátky se svízt dolů na tom kole a to prostě všichni ocení.
A když tady vyrazíme z těch Albrechtic, kam se dostaneme? Vlastně kde je pomyslný, řekněme, konec toho údolí Moravské Sázavy?
Z hlediska toho, jak to vnímá člověk, je ten pomyslný konec v místě Úpily ve Výprachticích.
Teď jsme u řeky v Albrechticích. Tahle ta řeka je ta Moravská Sázava.
Samozřejmě, je to Moravská Sázava. Když se na ní podíváte, tak ve své podstatě to ani není řeka, spíš to je takový potok. Je to dáno samozřejmě tím, že je sucho a té vody tam není mnoho, ale taky to je dáno tím, že ten stav té vody se poměrně hodně a dramaticky během toho roku může měnit. Takže když potom se podíváte na ty vysoké stěny toho údolí a některé sahají v některých místech de facto 100 metrů nahoru, tak to je dáno tím, že ta říčka měla svého času velkou sílu a v průběhu roku několikrát tu sílu projeví a postupně se prostě do toho podkladu zařezávala. A protože se zařezávala několik milionů let, už na konci třetího s tím začala, tak postupně dokázala ve své podstatě vytvořit takhle malebné údolí a pořád ten proces ještě pokračuje, akorát, že my to nestihneme vnímat, nejsme tady tak dlouho, aby jsme si to pamatovali.
Stojíme přímo nad řekou na mostě. Díváme se do vody. Je tam možné teď něco vidět?
Obávám se, že nic fascinujícího tady neuvidíme. Nicméně, když budeme mít trošku štěstí, tak bychom tady asi zahlédli pstruhy, protože je to řeka, kterou spravují rybáři a pravidelně sem vysazují pstruha potočního, který je tady původní rybou. Bohužel oproti historii je ten stav té ryby tady velmi, já bych řekl, slabý. Je to dáno mnoha faktory a ten zásadní je, že se změnil ten charakter toho koryta, protože bylo upraveno tak, aby tím lépe protýkala voda a zmizely tůně hluboké a zákruty a takovéhle věci. Další věc je samozřejmě ta, že jak se mění také množství vody, které protéká, tak i ten pstruh je snažnější kořistí pro různé predátory, ať už je to vidra nebo volavka. Nicméně pořád ta řeka je zajímavá biologicky, i třeba proto, že v různých částech můžeme vidět třeba rozmnožování skokanů hnědých nebo tady zahlédnout ledňáčka říčního.
Ta voda je krásně čistá.
Je krásně čistá, my občas využíváme, protože se v ní vykoupeme a odvážnější, hlavně v té horní části, se neváhají třeba jí v létě i napít. Tvrdí, že jim potom nikdy nic nebylo, takže já tomu věřím a občas jsem se z ní taky napil, ale tak není to úplně běžné, že se člověk napije z řeky a nemá pocit, že by ohrozil své zdraví.
Jak dlouhá cesta nás teď čeká?
Tím údolím se do těch Výprachtic klikatí cesta, která měří zhruba nějakých 5-6 kilometrů. A bude to cesta sice trošku do kopce, ale nic to nebude.
Poslouchejte naše putování ve výletech Českého rozhlasu Pardubice údolím Moravské Sázavy. Výlety Českého rozhlasu Pardubice jsou dnes o putování údolím Moravské Sázavy na Lanškrounsku. Musím říct, že je velmi zajímavé sledovat biologa, který je zaujat přírodou, čeho by si běžný návštěvník nevšiml. Tady se něco hýbe.
A neštěstí.
To je nějaký had.
Ta užovka obojková, je to vlastně náš druhý největší had. To je mládě, opravdu, buď to loňský, ale spíš letošní. Možná dokonce slabší než žížela, měří tak, dejme tomu, 22 cm. Užovka obojková je zajímavá tím, že loví obojživelníky. Tenhle had dokáže dorůst do dílky 150 cm a váhy několika kilogramů. A tohle je skutečně super mrňous.
Je nádherná.
Právě tady ta tuň je vyhlášena tím, že se tady nachází půlci. Takže zdá se, že ona se postarala o to, aby tady těch půlců nebylo tolik. Teď momentálně tady skoro žádné půlce nevidí. Myslím si, že ten suchý rok a to suchý jaro bohužel udělalo čáru pro rozpočet i ty užovce, která tady bohužel nemá tak vydatné hody, jako tady mývala třeba před rokem nebo před dvěma.
O čem jsem právě na začátku mluvila, co je pro toho biologa zajímavé, tak jsem měla na mysli to, co tady František Teichmann obdivoval, takovou blátivou tůň. Hledal tam ty půlce.
Bohužel jsme tady s užovkou měli stejný záměr. Půlci skokana hnědého nejsou, byli tady stoprocentně, ale pravděpodobně to, že je tak suché období, způsobilo, že ty půlci buď to je spláchla voda při nějaké průtrži, a nebo prostě ta tůň dočasně vyschla a ty půlci tady prostě umřeli, takže to je druhá varianta, která se nabízí jako vysvětlení.
Stále procházíme údolím Moravské Sázavy. Před chvílí jsme našli užovku. Jak je to s těmi živočichy vlastně tady v téhleté krajině?
Tak živočichů je tady poměrně velké množství. Sázavské údolí se otevírá vlastně na jih. To znamená, že tady trošku střetávají živočichové těch horských oblastí a ty živočichové už teplomilní. Takže ta užovka je spíš živočich, já bych řekl, už teplomilnější. Ale stejně tak tady můžete najít zmii nebo slepíše, kteří jsou právě zase typicky pro to podhůří. Určitě stojí za to říct, že tady je taky výskyt čolka horského, což je živočich, který z mnoha míst za posledních 30 let dost razantně zmizel. Tady pořád zůstává a dokonce se mi zdá, že právě třeba díky některým aktivitám, které podporují výskyt těchto obojživelníků, jich naopak přibývá. Takovou raritou je, že se tady občas objevily i stopy rysa. A i podle stržené zvěře bylo možné zaznamenat, že teda tahle ta velká šelma si sem občas našla cestu.
Je jako velký rozdíl, když budeme putovat dál tím údolím Moravské Sázavy mezi tím, kde jsme teď. Vypadá to tam jinak než tady?
Určitě se třeba změní typ toho lesa, protože tady, když se rozhlídneme kolem sebe, tak vidíme typický potoční luh, který je tvořen vlhkomilnými dřevinami, jako je třeba olše, kterou tady vidíte všude. A když půjdeme dál, tak vlastně zjistíme, že ta skladba lesa se změní. Přibude hlavně buk a otevřou se tam vlastně některé oblasti, které jsou vysloveně takové ty květnaté bučiny. A to je ten původní les, který tady byl. Tady totiž smrk prakticky nerost, ale byly tady bučiny. A taky to odkazuje na tu dominantu téhle krajiny, a to je Buková hora. Ta má název právě proto, že to byl původní bukový les na tomhle místě. Tyto lesy většinou teda byly vymíceny během středověku a nahrazeny smrkem, který byl ekonomicky zajímavější.
Když už jsme u těch stromů, co dalšího vlastně bychom tady viděli, ať už teď v tohleto roční období, to znamená skoro na začátku léta, na jaře asi to tady hodně kvete.
Je skoro škoda, že tady nejsme o takový dva měsíce dřív, protože bychom tady určitě viděli typickou rostlinu pro sázavské údolí, a to je bledule jarní. Tady jsou úplně koberce bledulí, které krásně kvetly letos na začátku dubna. Je to skutečně dominanta jarní. A zároveň tady je takový dominantní živočich. To je klikoroh devětsilový. To je brouk, který žije, jeho larvy žijí v kořenech devětsilů. A protože tady další takovou významnou rostlinu, která kvete v údolí, je devětsil bílý a devětsil lékařský, tak právě ty klikorohové se tady potom hojně vyskytují na jaře, když se začnou líhnout. A jsou to takový malý, ale velmi silní brouci.
A i za chvíli budeme pokračovat v našem putování údolím Moravské Sázavy. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás zavedly do takového krásného údolí na Lanškronsku, údolí Moravské Sázavy. Teď jsme se ocitli v jeho středu s Vladimírem Duškem z Lesů České republiky.
Nacházíme se přímo na rozcestí Udrtiče. Je to takový střed tohoto sázavského údolí.
Proč Udrtiče?
Co mě je známo, tak se zde dříve drtil kámen, poněvadž nedaleko odtud je bývalý rulový lom.
Máme tady tedy několik cest, ale jenom pro cyklisty, tudy auta nesmí.
Správně, toto je lesní cesta, takže slouží výhradně lesnickým účelům. Můžete se vydat směrem na Výprachtice Čenkovice, pokud se vydáte na východ, tak je to obec Albrechtice Lanškoroun, pokud se vydáte na sever, tak to je obec Nepomuky Horní Černá.
Dobrý den, vy tady jste na procházce s pejskem, chodíte sem často?
No, dost často, Málková, tady v Nepomukách bydlíme.
A líbí se vám tady?
Jo, líbí, je tady krásně, no. Koláři hodně tady jezdí, potkávám hodně, a nebo pěšky chodí dost, no.
Za tolika leta je podstatně hojně navštěvována turisty nebo i lidmi z blízkého okolí. Všem po okolí je tady dobře známa.
A je tady nějaká stavba dřevěná?
Ano, tady jsme na malé lesní loučce, kde každoročně přijíždí skautský letní tábor. taková rozestavená dřevěná konstrukce, která slouží poté, když se upraví jako kuchyň.
A tady to musí být pěkné, já už to loučku vidím.
Místo to je určitě pěkné, je to takové klidové místo na odpočinek. Zhruba 40 metrů od nás je takové malé dětské hřiště a dětské prolezačky, jsou tam i lavičky, takže kdo se cítí unaven, tak si zde určitě může odpočinout.
My jsme popošli zase asi kilometr údolím Moravské Sázavy, dostali jsme se k nějakému místu, kde je skalní masiv a tam je nějaký otvor, co to je?
Nacházíme se v bývalém lomu, kde se těžila rula. V dnešní době je teda tento lom, tato skála poslána lecovými dřevinami, takže cesty už není tak dobře okupatelná. Ta díra ve skále, ta štola vytesaná, tam si dřív dělníci ukládali nářadí, když tenhle lom byl ještě funkční.
Kdybychom tam vlezli, můžeme kousek aspoň se podívat?
Určitě.
Nejsou tady netopíři třeba? Je to otvor tak metr vysoký, asi řekla bych.
Je to poměrně malé a poměrně rušené lidskou činností, takže ty netopíři by tady neměli moc klidu.
Jsme asi tak 3 metry hluboko, kam to ještě dál vede?
Celkem ten otvor může být dlouhý 10 metrů.
V údolí Moravské Sázavy se stále procházíme ve výletech Českého rozhlasu Pardubice. A teď jsme se dostali k místu, které já mám obvykle v lesích velmi ráda, a to je studánka. Dokonce se z ní dá pít?
Pít se z ní asi dá, nebo respektive zatím si nikdo nestěžoval. Má název Studánka u Železného mostu a v nedávné době byla zrekonstruována.
Dokonce tady máte krásný, tedy takový domeček pro studánku, bych řekla, zastřešená je. Také výzvu pro poutníky. Žíznivý poutníče, napij se vody mé, z pramene, co živou vodu matka země dává. Já zkusím takhle do dlaně si nabrat. Je tam cítit nějaká ta skála vlastně, z které vyvěrá. Je to znát, no? Je mineralizovaná ta voda nějak. Chutná velmi.
Vytéká z tohohle skalního výhozu rulového. Ta skála z našeho pohledu už není tak dobře vidět a je krytá těma dřevinami. Jak vidíte, je to lesní komplex smíšených lesů.
Jaké stromy se vlastně teď vysazují? Je to nějak jinak, než to bývalo dřív? Třeba ten les potřebuje něco jiného?
V dnešní době se určitě více vysazuje listnatých dřevin a jedle se také vysazuje více. Je to hlavně díky tomu, že se nám mění klima. To období je teplejší a teplejší, té vody je méně a méně. A za druhé ty listnaté porosty po případě jedle netrpí tak větrem.
Je to tedy skutečný problém? Pociťujete to, že je nedostatek vody?
Já si myslím, že to je všude cítit. Někde je situace o něco lepší, někde je o něco horší. I na těch porostech víceméně někde už se to začíná projevovat, hlavně co se týká smrku, ale doufáme, že se nám situace zlepší a že ty lesy nám ještě pro příští generace vydrží.
Stále jsme v údolí Moravské Sázavy na Lenčkrounsku. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a východočeské výlety. Výlety Českého rozhlasu Pardubice jsou dnes o putování údolím Moravské Sázavy na Lenčkrounsku. Došli jsme teď do takového místa, kde je památníček. O co konkrétně se jedná, tak to už mi snad řekne František Teichmann.
Je to jubilejní kámen, kterých tady v okolí Lenčkrounska najdeme spoustu. Je tam Kverkutum, což vlastně odkazuje na duby, které se k tomuhle místu vždycky pojily. Také když se podíváte nahoře napsáno Principis Johannis de Liechtenstein, taky to odkazuje k panství Liechtensteinu, které s tímhletím regionem souvisí. Takže tyhle ty kameny jubilejní se tady vstyčovaly a většinou se v okolí potom sázely duby a odkazují samozřejmě k Liechtensteinu a taktéž ty duby odkazují k té německé národnosti, protože ten německý element tady na tom Lenčkrounsku byl velmi silný, samotný Lenčkroun byl vlastně německé město. Ale tak to samozřejmě nebylo všude, některé obce byly vysloveně české, třeba Hřmanice, a naopak některé byly vysloveně německé, jako třeba Žichlínek, který vlastně je dole po Moravské Sázavě. Teď si můžeme ukázat takové jedno místo, kam se chodí lidé do sázavského údolí koupat. Zní to trošku zvláštně, ale skutečně tady je cestička, když přijdeme potom k řece, tak tam uvidíte tůně.
Takže už jsme došli, předpokládám, k té koupací tuňce.
Já si myslím, že nejlepší tady vyspovídat místního otužilce, který by určitě dokázal pohovořit o tomhletom místě, které slouží ke koupání nejen protože tady je tady hluboká tuň, ale protože tady je takové, já bych řekl, až čordejné prostředí kamenů vyskládaných.
Tady jsou zvláštním způsobem umístěny kameny. Je takový trošku Stonehenge malý je tam. My jsme tady potkali pana Jirku, který se tady už koupal. Chodíte sem často?
Už pár let sem chodím a je to takové místo, které nás, nebo i mě, dobíjí. No.
A dneska byla příjemná koupel?
Byl jsem tam jenom po kolena.
A ty kameny, víte o nich něco?
To si kolegové tady takhle naskládali. No. Nějaký význam to má, ale já zatím nevím.
Když se podíváte potom nahoru, tak tady vidíte opravdu až mystiku tohohle místa. Lidé sem evidentně nosí různé kameny, možná, že si tady zakládají a mají různá přání. A tohle místo skutečně je asi něčím mystický, protože když se podíváte, tak tady to údolí se vlastně zařízlo úplně až k tomu břehu. Takže to skutečně je divočina a myslím si, že ten pohled před, dejme tomu, tisíci lety by byl velmi, velmi podobný tomu, co tady vidíme dneska.
V údolí Moravské Sázavy, ve kterém dnes natáčíme výlety Českého rozhlasu Pardubice, se dají najít také polodrahokamy české granáty. A František Teichmann mi slíbil, že se o to pokusíme teď společně.
Tak pokud budeme mít štěstí, tak doufám, že se aspoň nějaký zlomky najdou. Tady právě v tomhle bočním potoce, v tom písku, když se člověk jako trošku chvilku bude rejdit, tak má šanci najít takové drobné úlomky červeného křemičitanu, který se nazývá pyrop. A přestože ty úlomky budou drobný, tak to budou skutečně polodrahokamy.
Takže když bych si nabrala trošku té hlíny tam od někud, můžu to zkusit taky?
Zkuste takový ten štěrk a můžeme zkusit se v tom pohrabat a třeba něco najdem. Uvidíme, kdo bude mít víc štěstí.
Půjčíte mi nějakou nádobu tedy? Vy už jste si nabral toho bahna.
Běžte si taky nabrat, jo? Stojí to za to určitě.
Tak a teď úplně na to nemám vhodné boty. Už hlásíte úspěch a já ještě počkejte. Kde mám to nabírat, to bahínko?
By to byl takový štěrkopísek.
Štěrkopísek. Trošku naberu. Jdu za vámi zpátky. Tak počkejte, abyste našel už.
Já už jsem našel. Je to teda takový drobeček. Měří tak v průměru 2 mm, možná 2,5, když budu optimista. Ale každopádně tenhle ten červený nerost je skutečně pyrop.
Takže už vím, co mám hledat. Je to taková červená malinká kulička.
Je to červená kulička, dají se tady najít až do velikosti v průměru 1 cm, ale chce to hodně času a chce to se s tím prostě chvilku pohrát, takže chtěl by to třeba hodinku, dvě. To jsou tady místní granáty a pro děti je to úžasná zábava na celý odpoledne.
Bude to zábava i pro mě, já to zkusím taky. Zkusím taky z toho, co jsem nabrala, někde si vysypat. Já tady mám dva, už je vidím, že jo? Podívejte. Dva.
Ano, ano, a tenhle ten je docela pěkný. Ten už stojí za to.
Tak jako na první pokus docela dobré.
No, měl jste fakt štěstí, já jsem to tady teďka prohledal. A už tady teda nic dalšího podobně velkého nenacházím.
Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice z údolí Moravské Sázavy i za chvíli. V údolí Moravské Sázavy, ve kterém dnes natáčíme výlety Českého rozhlasu Pardubice, jsme potkali také Tomáše Hrabáčka, včelaře. Vy máte tady to svoje včelstvo na opravdu nádherném místě, takové loučce uprostřed těch lesů.
Tohle místo samozřejmě jsem vybral zpravidla kvůli genetice. Spousta včelařů se sem bojí, že je menší produktivita. Je to chladnější území, je to vlastně mlhavý údolí a jedinou výhodu, kterou to tady má poměrně, co se týká toho počasí, že tady dost často nefouká, když v okolí fouká. A tady jsme na místě, kde se hlavně dělá genetika. Ne produkce medu, ale genetika. Jak jsem říkal, že tady je uzavřenější prostředí. Nálet cizích trubců tady není tak intenzivní. A tady jsme na místě, kde se extrémně jako šlechtí na mírnost.
Proč je ta genetika tak důležitá?
Teď si představte, že někdo bude mít ve městě včely, jakože to je poslední dobou trend. Představte si, že někdo na sídlišti bude mít agresivní včely. Jo, jsou samozřejmě případy, nejsou nějakou výjimkou, že 10 metrů od včel se nesmíte pohybovat, že dostanete spoustu žhadel. Tady vidíte, že ty včely jsou mírný a my si za chvilku rozděláme. Vím si, že pokročilá doba je vlastně 6:30, dejme tomu večer, a myslím si, že nedostaneme ani jedno pigáru.
Takže je to pravda, že jsou určité různé charaktery těch včel.
Člověk je taky jenom jeden, když takhle převedu, a říká se, jaká matka, taká katka. Sám víte určitě ze svého okolí, že jsou lidi vhodný, zlý, šikovný, nešikovný a podobně. A úplně stejně je to vlastně u těch včel. A já se snažím, když je nějaká matka, která je zajímavá, od ní odchovat co nejvíc dcer a mít je víceméně jako paušální technický zásahy, že vím, co můžu od nich očekávat, jo? Že si jsou poměrně podobný.
Jsme kousek od těch včel, nedělají nic, takže jsou asi opravdu hodné. Takže můžeme se podívat do úlu. A nemusím se bát?
Vůbec. Když si dostanete žihadlo, tak dostanete panáka.
Tak co?
Dostanete panáka, ale nemám ho tady. Ke včelám se nenosí nic takového.
Takže jsou až tak hodné, že sázíte i tohleto.
Úplně bez problémů. Tak, tady vidíte, že se zapaluje kuřačku, používá se trout. Samozřejmě bukový, z místních zdrojů. Je to zetlelé dřevo.
Proč se tedy vlastně používá ten dým?
My tím vlastně simulujeme v přírodě oheň. Přirozeností včely je, když cítí dým, nasát se medu, aby mohli vlastně odlítnout zavčasu před ohněm, se ubránit tak. A včela, která je nasátá medu, vlastně ho nese, ví, že by ohrozila jednotku, pokud by někde přišla o život. Takže ona se věnuje sání medu, to uvidíme na tom rámku, a nemá potřebu mě nějakým způsobem obtěžovat. Nemá na to ani čas.
Už vytahujete vlastně tu, jak se to jmenuje, plástev, rámek.
V tuhle tu chvíli to je panenské dílo, nebylo zakladený, teprve teď je zakládá. Tady jsou medné zásoby, tady jsou pilové zásoby a teďka se koukněte, jak oni jsou prostě v klidu. Tady vidíme matku, vidíte ji tady, my si ji takhle chytneme.
Nebudou se včely bouřit?
Nebudou se bouřit, šéf jsem tady já.
Je, to je krásná. Takže vy si je rovnou označujete.
Jasně, dostane číslo a vlastně červenou barvu, ale to se značí červeně.
Takže vy tam dáváte takovou červenou nálepku, tečku bych řekla.
No a tečku, no když se kounete blíž, tak je tam i číslo.
Aha.
Tady použijeme šelak, nic toxického, žádná barva toxická.
Takže to je takové jako lepidlo.
Takový přírodní lepidlo.
A je tam to číslo, vidím ho. Počkejte, co to je, sedmička?
Dokonce, vidíte, máte šťastné číslo.
A vracíte ji tam zpátky po tomto matku?
Jasně, vrátím já. Tady krásně vidíte teda ještě, že máme na to teďka chvilku času. Tohle je vlastně všechno, co oni vystavili. To předpokládám trošku znáte, že tam dáváme zjištěna, to vám můžu ukázat. A tady, když si takhle šáhnete, zkuste to.
Tam už je ten med, ano. Netroufám se tam sáhnout, netroufám. Počkejte, tak dobře, já to zkusím.
Máte malinu. Tam už je cítit, že svá malina. Další barvu.
Výborný med. To tady poprvé z plástvu se včelami jsem ochutnala med. I ten je výborný.
Koukněte, matku začnu vracet, jelikož ji znají, tak ji takhle vrátím do česna, když už jsem s to všechno připravil.
Ona se tam vleze.
Oni ji přijmou.
A i za chvíli budeme pokračovat v našem putování údolím Moravské Sázavy. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice. Pokud pojedete údolím Moravské Sázavy a dojedete na jeho konec nebo začátek, podle toho, jestli pojedete z Výprachtic nebo do Výprachtic, narazíte na Výprachtickou pilu, která se i zapsala mimo jiné také do zajímavé historie. A o té historii ví hodně majitel této pily David Petr. Týká se to vašeho pradědečka, je to tak?
Ano, praděda byl Josef Hrabáček, který založil odbojový hnutí Sdružení československých vlastenců ještě s dalšími lidmi z okolí. Založil to zde přímo ve Mlýně, zde taky vybudovali bunkr proti gestapu, kde se schovával přímo Hrabáček a vybudovali bunkr ještě jeden tady nad pilou v lesích, kde se také schovávali partizáni.
Já mluvím o Výprachtické pile. Vy jste mluvil o Mlýně, byla to pila a Mlýn dohromady a mluvíme samozřejmě o druhé světové válce. Takže teď jsme v té obytné části vlastně.
Teď jsme v obytné části, ale Mlýn a pila, to je všechno úplně jedno, protože to je jedno a to samé. V tomto případě to byl jeden celek.
Jak to tedy bylo s těmi partizány, ty osudy toho vašeho pradědečka?
Na pradědu bylo vypsáno 5000 římských marek za dopadení a on se musel schovávat. A musel se schovávat asi hodně dobře. Podařilo se nakonec, aby ho nechytli, byl napojený i na Londýn. Byl hlavní hlava toho celého systému partizánského toho hnutí tady na tom Orlickou-Ústecku.
Pojďme si říct, jak asi vypadalo to partizánské hnutí, jak konkrétně bojovali proti těm nacistům.
Přímo Hrabáček nebojoval, že by vzal pistol a šel do útoku, ale bojoval nějakým organizovaným způsobem, jakože organizoval skupiny, které dělali atentáty třeba na telefonní systémy, na vlaky a pomáhal lidem. Byly sbírky jídla pro lidi, kteří byli nějak v nouzi, sepisovali, jak se kdo choval za války.
Vyšli jsme ven. Která vlastně tady ta část pamatuje ty partizány?
Tadyhle to obytná část, Mlýn.
Kde bylo to mlýnské kolo tedy?
Tadyhle před námi tekl potok do budovy a tam byly dvě francisové turbíny. Po válce vlastně, když ty francisové turbíny, tam byly asi, já nevím, typnu dva roky nový, tak po válce se vlastně všechny rozmátili a vyházeli se do sběru. No a tadyhle to vlastně byla ta pilnice, takhle zbukují se.
Budova pily. A někde by tady měl být ten bunkr.
To bylo vlastně na pile, v podpilí, kde byly stroje, z pilnic, kde byly piliny. A musíme tady tudy teda dolů. Bunkr, když jsme ho hledali, tak už ani otec nevěděl, kde je a pradědečka jsem nezažil.
Takže vám to neměl kdo říct?
To bylo takový tabu v rodině, že se o tom vůbec nebavilo. Když jsem byl malý, tak tady z chaty, co jsme sem šli a odsud nás vyhnali, takže my jsme sem vlastně měli zákaz vstupu, takže až po revoluci jsme se tady vlastně dostali sem.
Takže z toho vyplynulo, že vlastně, což je logické, že po 48. tohleto nezůstalo ve vašem rodinném vlastnictví.
No nezůstalo a šlo to do takových extrémů, že vlastně Hrabáčka zavřeli na 22 let, odseděl si 14 a rodina, jakoby babička s tátou museli jít z okresu, takže se odstěhovali do Litomyšle.
On, který tak bojoval proti těm nacistům tady, partizán, ty se přece oslavovali v té době.
No a tak víte, jak to bylo, když někdo měl majetky, tak samozřejmě nebyl oslavovaný, ale šel si sednout za to.
Takže teď jsme vešli do, to už tehdy byla...
To bývalý podpilí tady. A udělali jsme to už celý tak, aby ten bunkr, aby jsme ho zachovali. Takhle.
Ten bunkr je tady tahle ta část.
Já jsem jednu zimu vzal majzlík a mezi těma kamenama jsem hledal něco, co by mě připomínalo dveře. Představoval jsem si, že to bylo obrovské dveře. Tak dlouho jsem hledal, až jsem našel pant. A jak jsem našel pant, tak jsem už postupně obcházel, až jsem našel, otevřel víko.
Aha, teď to vypadá jak pec trochu.
No a potom, když jsem otevřel to víko, tak to celé bylo zabetonované, zazdění. Takže s kamarádama jsme tady trošku do toho bušili, až jsme našli místnost. Ta místnost je teda zasypána, to gestapo zasypalo, aby se sem asi nikdo nedostal. My jsme něco vytahali, ale zima už skončila, tak jsme zase šli dělat něco jiného, tak jsme říkali, že na další zimu, že to doděláme až přístupníme.
Jak to bylo veliké vevnitř?
Teoreticky by to mělo být 5 metrů na dílku a je to asi 2,5 metru široký. Nejhorší na tom je, že když tam vlezete, dá se tam už vlíst a řeknete si, že tam budete 14 dní zavřená, tak to není nic příjemného být ve tmě zavřená. Další věc je, že třeba tadyhle na té pilnici vlastně bydleli německý rodiny, takže on si nemohl ani přitápět. Ve vlhku tam bydlet asi nebylo nic pro zdraví. On tady schovával nějakého partizána, nevím to jméno, který ho, když mučili, tak on vlastně přiznal, že ten bunkr tady je, takže to tady hledali, nenašli, tak ho museli přivít sem. On to ukázal, kde to je. To už tady Hrabáček tady nebyl a už byl na Pláňových schovaný.
Neuvěřitelná osobnost, ten váš pradědeček.
No, bylo to asi taky hodně o štěstí, že několikrát to málem chytli a vždycky o fousek, vždycky utek.
A tím končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které nás zavedly na Lanškrounsko do údolí Moravské Sázavy. Připravila je pro vás Šárka Rusnáková.